7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
I hope that Moldova and Transnistria together will have.
Raportorul Parlamentului European pentru Moldova, Graham Watson, speră că avansul Moldovei către Uniunea Europeană îi va inspira și pe transnistrieni.
Investigațiile în cazul Țurcanu și lungul drum de la supoziții la probe.
Și despre ziua donatorilor de sânge, motivația și îngrijorările lor.
Situația de astăzi în donarea de sânge se califică cam în felul următor. 70% din cei care se prezintă la punctele de colectare a sângelui din țară sunt donatorii rude sau persoanele apropiate, rudele, acelor pacienți care au necesitate de o transfuzie și doar 30% sunt donatori voluntari.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Ministerul rus de externe și-a exprimat speranța că discuțiile pe tema Transnistriei planificate pe 21 iunie la Moscova vor permite reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2. Într-o declarație de presă, ministerul comentează speculațiile pe tema Moscovei și repetă că poziția ei se bazează pe suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în condițiile respectării neutralității constituționale. Săptămâna trecută, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a lăudat într-un interviu cu presa rusă planul COSAC ieșuat în 2003, care prevedea federalizarea Moldovei. Președintele interimar Marian Lupu a declarat că Parlamentul va adopta noua strategie a securității naționale până la sfârșitul acestei luni. Lupu a făcut anunțul la o ședință a Ministerului Apărării pe tema reformei armatei. Actuala concepție de securitate a Moldovei datează din 1995. Ministrul Apărării Vitalie Marinuță pledează pentru trecerea treptată la armata de profesioniști și eliminarea serviciului militar în termen, dar spune că reforma armatei nu poate demara plenar înainte de adoptarea noi strategii de securitate. Președintele belorus Alexandru Lukashenko a declarat că va curma cu asprime orice nou protest economic în țara sa, care traversează o criză acută. Autoritățile de la Minsk au anunțat între timp că au primit promisiunea unui împrumut de $1 miliard de la China. Guvernul belorus speră să mai obțină anul acesta un împrumut indirect de $1.2 miliarde de la Rusia și a solicitat alte $8 miliarde de la Fondul Monetar Internațional. De la declanșarea crizei în luna martie, rubla belarusă s-a depreciat sever, iar inflația a crescut. Un tribunal de la Sankt Petersburg a condamnat la închisoare pe viață doi ultranaționaliști ruși pentru 7 omoruri. Alți 10 membri ai unei grupări rasiste au primit între 2 și 18 ani de închisoare. Printre victimele bandei se numără un nord-corean, un student senegalez și un activist rus antifascist. Organizația SAVA, care monitorizează crimele rasiste în Rusia, spune că 37 de oameni au fost uciși și 380 au fost răniți de ultranaționaliștii ruși anul trecut. Armata siriană continuă raziile în provincia nordică Idlib, în timp ce numărul refugiaților sirieni în Turcia a crescut până la 7.000. Activiștii sirieni spun că, după cucerirea orașului rebel Yusra'l Shuhur la sfârșitul săptămânii trecute, tancurile armatei au ajuns la Marat al-Namam, localitate unde au avut loc proteste ample împotriva președintelui Bashar al-Assad. Cel puțin 6 civili ar fi fost uciși în satele din împrejurim. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a declarat că guvernul sirian a comis atacuri îngrozitoare împotriva propriului popor. În Irak, insurgenții înarmați și atacatori sinucigași au ucis cel puțin 9 oameni și au rănit 17 într-un oraș din centrul țării. Atacul din orașul Bakuba, în provincia Dayala, a fost curmat de forțele irachiene sprijinite de militari americani.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Europarlamentarul liberal-democrat din Marea Britanie, Graham Watson, raportor pentru Moldova din partea Parlamentului European, speră, într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță, că Moldova, împreună cu regiunea transnistreană, odată ce se va apropia mai mult de Uniunea Europeană, ar putea să aibă un nivel de viață mai ridicat și ar putea oferi mai multe șanse pentru tineri. Corespondenta noastră a început prin a-l întreba pe europarlamentarul britanic cum califică rezultatul alegerilor locale din 5 iunie din Moldova.
The first thing I would say is congratulations to Moldova for organizing an election which largely met European and international standards.
Aș transmite în primul rând felicitări Moldovei pentru modul în care au fost organizate alegerile, care au respectat în mare măsură standardele europene și internaționale. Desigur, așteptăm o serie de îmbunătățiri, mai ales cu privire la registrul electronic de votanți, însă chiar și așa, aceste alegeri au fost organizate bine și cred că nimeni nu contestă faptul că rezultatele sunt unele corecte. Ca liberal, nu sunteți dezamăgit de scorul liberalilor sau mai mult de scorul partidelor așa numite democratice? În urma acestor alegeri, încă avem în Moldova un partid comunist foarte puternic.
Well, the most important thing is that you have a free and fair election and that the people choose who they want to represent them.
Cred că cel mai important lucru este că oamenii au fost liberi să îi aleagă pe cei care să îi reprezinte. Ceea ce este interesant la aceste alegeri este că niciun partid nu a câștigat mai mult de jumătate din voturi și chiar dacă Partidul Comunist s-a apropiat mai mult decât ceilalți de acest deziderat, liberalul Dorin Chertoacă a avut un scor foarte bun și rămâne să vedem ce se va întâmpla în al doilea tur de scrutin. Ca liberal, sper că în al doilea tur de scrutin forțele democratice vor merge împreună, dar ca raportor al Parlamentului European voi lucra cu orice forță politică va câștiga alegerile.
But at the same time, as the rapporteur of the European Parliament for Moldova, I will of course be prepared to work with whoever wins the election.
Pentru susținătorii partidelor democratice, aceste rezultate sunt mai mult sau mai puțin dezamăgitoare. Faptul că populația nu a votat în masă cu aceștia se poate explica prin aceea că populația nu simte încă avantajele promise de apropierea de Uniunea Europeană, cum ar fi eliminarea vizelor. Cred că sunt câteva lucruri care pot fi spuse aici. În primul rând, da, cred că aveți dreptate. Când o țară trece prin tranziție, multe lucruri sunt triste, se fac multe promisiuni, iar timpul necesar pentru împlinirea acestor promisiuni este uneori destul de lung. Inevitabil vor exista oameni care își vor pierde încrederea în proces dacă schimbările nu sunt percepute suficient de rapid. Este adevărat, încă nu avem regim fără vize, dar eu și alți colegi exercităm presiuni pentru asta în Parlamentul European. De fapt, decizia este luată deja la nivel politic. Mai durează puțin până când se va pune efectiv în aplicare. Este o nebunie că anumitor moldoveni le este mai ușor să intre în Uniunea Europeană cu pașaport rusesc sau românesc. Toți înțelegem asta și toți vrem să reglăm această situație.
Going to take time to improve Moldova's economy when the economies of Western Europe are still only just recovering from recession.
În al doilea rând, îmbunătățirea economiei moldovene va lua ceva timp. Când economiile din vestul Europei abia se refac după recesiune, economia Moldovei este strâns legată de cea a României, care se află încă în suferință, și într-o anumită măsură de cea a Germaniei, care forțează ieșirea din recesiune. Populația din întreaga Europa nu mai vede o ridicare a standardului de viață. Oamenii și-au pierdut slujbele, ori în acest context este greu să le ceri oamenilor să voteze cu partidele care promit intrarea în Europa. Mai este și chestiunea Transnistriei. Sperăm ca pe 21 și 22 iunie, în cadrul reluării negocierilor 5+2 la Moscova, să se înregistreze un real progres. Avem informații că Rusia este pregătită să găsească o soluție. Probabil că Transnistria este cea care a suferit cel mai mult din această instabilitate, incertitudine, dar cu deschiderea căii ferate, cu creșterea schimbului de persoane dintre cele două părți, ar trebui să fie posibil să vedem în Transnistria același progres pe care l-am înregistrat în restul Moldovei. Sper că Moldova, incluzând Transnistria, va avea o perspectivă reală de a deveni membru al Uniunii Europene, ceea ce înseamnă perspective pentru un nivel de trai mai ridicat și șanse pentru tineri.
But I hope that Moldova and Transnistria together will have a perspective for membership of the European Union, a perspective for higher living standards and a perspective for greater opportunities for our young people.
Opinia europarlamentarului britanic Graham Watson de la grupul democrat liberal în dialog cu Iolanda Bădliță. În această după-amiază, la Comisia Helsinki a Statelor Unite are loc o audiere legată de situația drepturilor omului în regiunea transnistreană. La audieri participă ambasadorul Igor Munteanu, președintele Fundației Moldova de la Washington, Vlad Spânu, experți politici Vladimir Socor de la Jamestown Foundation și Lyndon Allen, care a lucrat din partea organizației americane IREX în Moldova între 2008 și 2009.
Poziția Statelor Unite, care sunt observatori alături de Uniunea Europeană la negocierile pentru rezolvarea crizei transnistrene, este de a susține integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova. Acest mesaj a fost repetat duminică la Chișinău și de senatorul republican John McCain, care a cerut Rusiei să își retragă forțele și armamentele din regiunea transnistreană. Ideea a fost exprimată limpede și de vicepreședintele american Joseph Biden cu ocazia vizitei pe care a întreprins-o în această primăvară în Moldova.
Poziția Rusiei, care este alături de Ucraina și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa mediatoare la negocieri, a fost exprimată recent de către ministrul rus de externe Sergei Lavrov, când a făcut un apel către administrația de la Chișinău de a renunța la fobia federalizării.
Moldova, la rândul ei, prin vocile președintelui interimar Marian Lupu, a premierului Vlad Filat și a ministrului său de externe Iurie Leancă, afirmă că există șanse bune pentru reluarea negocierilor oficiale în format 5+2 la Moscova la 21 iunie. Dar, ne-a mai spus șeful diplomației de la Chișinău, că cităm, lucrurile ar putea evolua sau involua până în ultima zi. Și dacă aceste negocieri oficiale vor fi reluate, ele nu vor putea aduce soluții peste noapte. Am putea spune așadar că e vorba de un optimism bine temperat din partea autorităților de la Chișinău.
Ieri, într-un interviu cu postul nostru de radio, Marian Lupu, președintele interimar, a spus că rezolvarea problemei transnistrene este condiționată de triunghiul Washington-Bruxelles-Moscova.
Eu, de fapt, insist pe acest triunghi Washington-Bruxelles-Moscova pe un foarte simplu motiv, că rezolvarea acestei probleme va fi găsită într-un context geopolitic mai larg decât cel strict moldovenesc. Marele forțe au un sistem de echilibre și atunci rezolvarea unei probleme care atinge interesele nu doar a Republicii Moldova, care dorește să se reintegreze, dar dorim noi sau nu dorim în acest punct geografic și geopolitic se ajunge la interesele acestor trei mari forțe. Și anume trebuie să fie găsit un compromis pe această cale. Deci poziția SUA în formatul 5+2 rămâne a fi una foarte importantă.
O declarație de ieri a președintelui interimar Marian Lupu, făcută Europei Libere. Să mai spunem și că ministrul român de externe, Teodor Baconschi, ne-a declarat recent că țara sa, ca membra Uniunii Europene, consideră existența conflictului înghețat din regiunea transnistreană drept o relicvă a războiului rece. Dar, a mai spus domnul Baconschi, Bucureștiul nu ar avea cunoștință oficială despre reluarea planului COSAC din 2003 pentru rezolvarea conflictului, plan ce susținea federalizarea Moldovei și care a fost respins de Chișinău. Toate aceste interviuri și declarațiile găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Reintegrării de la Chișinău, viceprim-ministrul Eugen Carpov s-a aflat astăzi la Moscova, unde a avut întrevederi cu secretarul de stat, viceministrul de externe rus Grigori Karasin și ambasadorul cu misiuni speciale Sergei Gubariov în pregătirile de reuniunea planificată pentru 21 iunie. Ambele părți au subliniat importanța reluării în cadrul reuniunii respective a negocierilor oficiale în formatul 5+2 pe tema Transnistriei. Prezentând poziția Republicii Moldova, oficialul moldovean a spus că obiectivul principal al negocierilor este elaborarea unui statut special pentru regiunea transnistreană, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. În zilele ce urmează, Chișinăul va continua consultările axate pe avansarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean cu partenerii din formatul 5+2, se mai arată în comunicatul Ministerului Reintegrării de la Chișinău.
Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, criza economică și financiară din Belarus și care sunt problemele și îngrijorările donatorilor de sânge din Moldova.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, unde vă invităm să ascultați un punct de vedere despre corupție și autostrăzile din România, semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate la cerere oricând la europalibera.org. La o săptămână de la moartea în urma detonării unei mașini capcană a președintelui Federației de Tenis și celui care a condus campania electorală a candidatului independent la primăria capitalei, Mihai Godea, victima, Igor Țurcan, apare într-o investigație jurnalistică publicată de ziarul Adevărul de la Chișinău în postura unei persoane cu un trecut întunecos și implicat în afaceri ilegale cu țigări, afaceri în care ar mai avea amestec foști și actuali polițiști și ofițeri ai serviciilor de informații și securitate. Liliana Barbăroșie s-a interesat de stadiul anchetei și de reacțiile la investigația jurnalistică.
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat astăzi printr-un comunicat că va verifica informațiile apărute în presă în cadrul unei anchete interne dispuse de ministrul Roibu. Ministrul de Interne consideră inadmisibilă implicarea unor colaboratori ai poliției în activități comerciale și mai ales criminale paralel cu serviciul în organele afacerilor interne, se spune în comunicatul emis de mai la o zi de la apariția anchetei reportericești. Investigație ce dă numele mai multor foști, dar și actuali șef din poliție, precum și ai unor foști ofițeri de informație, bănuiți că ar colabora strâns cu criminali periculoși sau ar proteja afacerile cu țigări ale lumii interlope, afaceri din care s-ar putea să se fi tras și moartea antreprenorului Igor Țurcanu. Spre deosebire de MAI, Procuratura și Serviciul de Informații și Securitate au refuzat orice comentariu, motivând prin nevoie de a nu prejudicia ancheta aflată în derulare. Iată de exemplu ce a declarat Europei Libere șefa Serviciului de Presă al Procuraturii Generale, Maria Vieru.
Noi suntem autosizați de timp cât deja este declanșată o cauză penală pe cazul asesinării. Deci vor fi luate în calcul inclusiv și versiunile care sunt relatate în Adevărul.
Comentând cele întâmplate în cadrul unei apariții televizate, președintele interimar Marian Lupu, care este și șef al Consiliului Suprem de Securitate, a lăsat să se înțeleagă că ar suspecta implicarea unor persoane din organele de forță în acest asasinat, mai ales pentru că s-a folosit exploziv. Lupu s-a arătat încrezător că crima, în care vede de altfel o sfidare la adresa statului, va fi totuși descoperită. Ex-ministrul de interne, fostul comunist Vladimir Țurcanu, crede însă că organele de drept vor avea o sarcină deloc ușoară.
A fost ales un mecanism de omor foarte, foarte complicat. La sfârșitul anilor 90, în începutul anului 2000, au fost așa crime, dar atunci erau explodate sau scara, sau la ușa apartamentului, sau chiar liftul, dar mai mult era vorba de mașinile în care se aflau persoana. Ceva e cam specific. Persoana trece pe alături, clar că era urmărit, clar că era o bombă la distanță și asta înseamnă că a fost și o demonstrație a capacităților, posibilităților acelor care au organizat. Posibil că este vorba de niște rigări de contră. O grupare încearcă să dovedească alte grupări că este mai tare și mai mare. Deci este o crimă foarte complicată, toate forțele umane, profesionaliști care sunt, urmează să fie implicate pentru ca această crimă să fie descoperită în timp cel mai scurt. De a mobiliza poate chiar și cei care deja nu sunt în cadrul Ministerului Interne, dar oameni care anterior descopereau aceste crime și foarte eficient.
Dar iată cum comentează Vladimir Țurcanu, cel care fiind ministru a înființat în cadrul MAI Direcția de Securitate Internă specializată în identificarea polițiștilor corupți, bănuitele legături strânse dintre anumiți polițiști și lumea interlopă pe care le deconspiră investigația jurnalistică.
Eu nu pot să pun mâna în foc că 100% se exclude această implicare a foșilor sau actualilor colaboratori. Cu regret!
Din comentariile de altfel destul de reținute ale observatorilor legate de acest subiect, nu lipsesc totuși cuvinte ca creșterea criminalității sau activizarea interlopilor. Viorel Cibotaru, directorul Institutului de Studii Politice din Republica Moldova, cercetător al Centrului de la Geneva pentru Controlul Democratic asupra Forțelor Armate.
În anii 90, crima organizată recruta oameni foarte bine pregătiți, ofițeri din cadrul poliției, din cadrul serviciilor secrete, din cadrul armatei, cu multă experiență de organizare a unor atentate cu folosirea armelor, explozivelor. Și dacă acest caz este unul din primii pași despre existența unor noi forme de crimă organizat în sensul creierii unor grupuri capabile să organizeze astfel de atentate, atunci situația este una foarte și foarte serioasă. Vorbește în primul rând de un grad extraordinar de înalt al corupției, parteneriat cu lumea interlopă, și astfel se diminuează puterea instituțiilor de stat și, prin urmare, crește insiguranța oamenilor vis-a-vis de propria integritate, integritatea casei, proprietății, a conturilor.
Vom preciza că ancheta în cazul morții lui Igor Țurcanu se efectuează de un grup special de procurori și polițiști în baza articolului penal despre omor intenționat, dar nu este exclusă deocamdată nici ipoteza unui accident, iar în cazul omorului se verifică și opțiunea asasinatului politic. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare an, la 14 iunie, în lume este marcată Ziua Donatorului de Sânge. În Moldova, donatorii voluntari acoperă doar a treia parte din sângele de care ar avea nevoie sistemul de sănătate. Ca să încurajeze donarea benevolă, la Chișinău au fost deschise astăzi mai multe centre de colectare a sângelui. La unul din ele a fost corespondenta noastră, Lucia Diaconu, și iată ce a aflat.
Pe mulți din cei cu care am reușit să stau de vorbă la unul din punctele de donare deschise special, i-a făcut să doneze sânge întâmplarea să fie avut o rudă sau un prieten nimerit într-o situație dificilă.
Nora mea avea nevoie de sânge. I-a făcut un accident anul trecut, așa că am donat sânge. Și prietenii și alte rude au donat și ele.
Știind că asta e un lucru bun, deși și nu, pentru că am avut și eu cazuri, deci un neam de meu avea nevoie de sânge. Și am ajuns la ce că practic nimeni nu putea să dea și o salvez o viață fără dor și poate și face un lucru foarte bun. Mai ales când am văzut-o pe ea, de acum în picioare, frumos, vesel.
A fost operată mama soțului meu și a mers toți să donăm sânge. Șefa Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, confirmă că, în cazuri de urgență, se mizează în primul rând pe solidaritatea rudelor.
Situația de astăzi în donarea de sânge se califică cam în felul următor. 70% din cei care se prezintă la punctele de colectare a sângelui din țară sunt donatorii rude sau persoanele apropiate, rudele, acelor pacienți care au necesitate de o transfuzie. Și doar 30% sunt donatori voluntari. În toate țările europene dezvoltate, 100% sunt donatori. Voluntari.
Chiar dacă sângele rudelor donatoare nu este utilizat exact pentru pacientul pe care s-a oferit să-l ajute, el este colectat pentru a completa rezerva de sânge a statului. Această practică ajută țările care înregistrează un procent mic de donări voluntare să-și asigure rezervele necesare de sânge pentru situații excepționale, cum ar fi epidemiile sau calamitățile naturale. Deși sistemul funcționează, Centrul de Transfuzie a Sângelui organizează în fiecare an campanii în care să încurajeze cetățenii să devină donatori benevoli sistematici, adică să doneze sânge nu constrânși de situație, dar permanent și de bunăvoie. Svetlana Cebotari.
Sânge este în cantități suficient, dar ca și organismul uman, sângele are o viață. Spre exemplu, trombocitele în organismul nostru uman trăiesc 9 zile. Fiind preluate din organism maximum ce pot tehnologiile moderne a prezenta, sunt 5 zile. Deci vă dați seama că reînnoirea acestor rezerve este necesară în continuu.
Pentru a înrădăcina această practică, la sfârșitul anului trecut, guvernul a emis un regulament care le dă persoanelor ce donează sânge permanent facilități medicale și de transport. Statistica arată că un donator de sânge ar putea salva sau îmbunătăți starea de sănătate a 3 persoane, în timp ce zilnic în Republica Moldova cel puțin 100 de oameni ar avea nevoie de o transfuzie. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Puterea de cumpărare a belorușilor s-a înjumătățit din cauza unei crize financiare devastatoare care a lovit țara în martie. În timp ce guvernul de la Minsk încearcă să obțină împrumuturi salvatoare din afară, cetățenii fac față prețurilor tot mai greu și privesc spre viitor cu nervozitate, relatează corespondenta Europei Libere, Halina Abakuncik. Mersul la cumpărături era până nu demult o plăcere pentru pensionarul Ivan Antaniuc de la Minsk. Nu se întorcea acasă fără fructe proaspete și legume, carne, cașcaval, pește, dulciuri. Astăzi, vizitele la alimentar au devenit un calvar pentru fostul ofițer militar în vârstă de 81 de ani. Privind cu dezaprobare în coș, Ivan Antaniuc spune că și-a redus lista de cumpărături la alimentele strict necesare, făină, fulgi, ulei, zahăr, brânză, chefir și lapte. Mâncăm rar carne sau salam, sunt foarte scumpe, spune pensionarul. Oamenii în vârstă ca el au fost loviți cel mai tare de creșterea prețurilor și inflație. Datele oficiale arată că prețul fructelor a crescut cu 50% numai în mai, ceaiul s-a scumpit cu 46%, iar carburanții cu 20%. Două treimi din venitul familiei Antaniuc, de $300 pe lună, se duce pe mâncare, restul pe servicii comunale și medicamentele soției Svetlana. Prețurile sunt insuportabile, o adevărată catastrofă, spune Ivan. Dar dacă e să crezi ce auzi la televiziunea și radioul de stat, totul ar fi cum nu se poate mai bine. Catastrofa, cum o numește pensionarul, a fost provocată de creșterea prețurilor la energia importată din Rusia și cheltuielile masive din buget făcute de președintele Alexandru Lukashenko înaintea alegerilor prezidențiale din decembrie trecut. După alegeri s-a constatat că haznaua e goală. Guvernul a cerut împrumuturi salvatoare Rusiei, dar a primit promisiuni mult mai mici decât sperase. Moscova a refuzat să acorde Minskului un împrumut direct de $3 miliarde anul acesta, dar i-a promis în schimb aceeași sumă eșalonată pe 3 ani, prin intermediul Comunității Economice Euroasiatice. În plus, Republica Belarus ar fi angajat să scoată la vânzare întreprinderi de stat, mai ales în domeniul energetic, de care ar fi interesată Rusia. Liderul autoritar de la Minsk a uitat de vechea nemulțumire față de Occident și a cerut împrumuturi salvatoare și de la Fondul Monetar Internațional. Între timp, guvernul său a fost nevoit să liberalizeze parțial cursul de schimb al rublei beloruse, care s-a prăbușit oficial cu 36% luna trecută. Pe afișele caselor de schimb valutar, rubla a căzut și mai jos. Cozile însă se măresc. Belorușii care și-au făcut economii încearcă să-și le schimbe în valută străine, scenele amintind de perioada de după prăbușirea Uniunii Sovietice. Pentru orășeni ca familia Antaniuc, criza înseamnă să-și a rămas bun de la o bătrânețe liniștită. O duc un pic mai bine cei care au loturi de pământ, unde-și cresc zarzavaturile. Este și cazul familiei Volha și Ian Lahvinovici din orășelul Molodechno, la 70 de kilometri distanță de la Minsk. Pe lângă lotul de teren, Lahvinovicii și-au făcut și provizii imediat după declanșarea crizei, când prețurile erau încă mici, iar apartamentul lor este plin cu saci de macaroane, orez sau zahăr. Deocamdată, criza nu i-a lovit din plin, dar se gândesc cu îngrijorare la ziua de mâine. În cuvintele Volhăi Lahvinovici, în viața lor și-a făcut loc frica de ziua de mâine, când nimeni nu poate ști ce așteaptă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, recomandări din Capitala, de la Cătălina Molodoi.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți în special pagina cu informații locale, astfel aflați că vara transportul public va circula mai rar, cu cât va fi redus și care rută va fi suplinită, găsiți în pagina 2. O altă știre utilă este despre reparația străzii Columna, în ce perimetru, în cât timp vor începe lucrările și care sunt cele 10 străzi care urmează să fie reparate în acest an, aflați la fel în pagina 2. De asemenea, avem o informație despre tabăra de odihnă din Budești, care în această vară va fi bazată pe aprofundarea limbii engleze a copiilor. În pagina 4 Societate avem un articol despre modernizarea frontierei de stat a Moldovei, în care colega noastră Paula Croitoru ne explică în ce mod se desfășoară procesul dat. Un articol interesant ne informează că Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice ar putea fi inaugurat peste un an. Detalii despre locație, finanțator și cum va arăta muzeul găsiți în pagina 4. Vă urăm informare plăcută și utilă!
Cu recomandările din Capitala punem punct emisiunii noastre, repetând însă știrea principală a serii.
Ministerul rus de externe și-a exprimat speranța că discuțiile pe tema Transnistriei planificate pentru 21 iunie la Moscova vor permite reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2. Într-o declarație de presă, ministerul comentează speculațiile pe tema poziției Moscovei, repetând că aceasta se bazează pe suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în condițiile respectării neutralității constituționale. Săptămâna trecută, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a lăudat într-un interviu cu presa rusă planul COSAC, ieșuat în 2003, care prevedea federalizarea Moldovei și presupunea menținerea trupelor ruse pe teritoriul moldovenesc ca garanție a soluției federative.
Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Doamnelor și domnilor, nu uitați că la ora 21 vă propunem emisiunea Sinteza Zilei, tot de la Praga și tot cu Alexandru Eftode și Oana Serafim.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.